zan kata moli mwan, itin nyon. Me mamo, ke okoyon nan emo anyoman eten, iti yeme kele kata eshe, me bele emo. Na se son bie, yo ete boba, yele diman fokon, woye se nyamyan moun e bele emo diye ti jolon. Diman fwe son, yo le zozi klisi mote se se fwen. O san ke, zozi klisi a fayen, a yye ti te, ma nyamyan a faye, eten kwa asheye. Na ye ete dena la ye ofa cheyo na ofa milyan mokwa eten uchebe. Se ye nye so nyamyan ye yolike moko hile ye ke ye yonyan ane ye se nyamyan sapa. So mo ye mwa me die me se nyamyan na ye nye zoman ya ane son sonite ato fwe on gama anahole fe. Na so koso mo ye nye so nyamyan anan ejwen ane ote son mo klo nyamyan sapa. Ebe ye ye mwyeke, ya fayon, ya bo nyamyo. Son mo konhanke, ono nyamyan bayokon, udike, onande aten mo zozi klisi nandele sone aso. Me ifloma, nam mala fufole ye, me kele me bele mo. Nam mala da ban mo, be hane, be hilele, emo, mele mo, emo fale ben, be mane zozin. Mala da ba sone an, e joe ye me kache emo. Nakoso, Otike mala fufule ye me kele me bele emo. Bimuye anahule wo klisi enadjene anu. Ono emo kuso enadjene anu. Ye muye ke oti fufule. Usane ke awusene ahwa yue jawone afite dadangome. Samo kohanke onade jawone anu. Na okpo yin yama. Ane son sone te wo awusine anu. Samo klo yin yaman. Ane son sone nade jawonu. Onyoma like fe mokwa ke oma son to etene anu. Na son mokpo yin yaman, ane son son etena de awusine anu. Onande awusinu, onzima lika mo okon. Afe awusine alu yenye na asutun. Me mamo, mekele kalata eshe me bele emo. Usane ke klisi dumanu ati, nyamyan afa emo etene ashe emo. Me semo, mekele kalata eshe me bele emo. Usand ke, emo se swan emo owo eble, sumimane abubane anun. Bafe mo, mekele karata ehe me bele emo. Usand ke, emo asa afwala abonsamu. Bema mo, mekele karata ehe me bele emo. Usand ke, emo se sien. Mese mo, mekele karata ehe me bele emo. Usand ke, emo se swan emo owo eble, sumimane abubane anun. Emo bafe mo, Mekele kata him belemo, usane ke, emo yose. Nyamyan anwa ejwane wo emo anu, ese emo asa wala abonsamo. Nabe klo ewyaden, nabe ma benye bulu nu nigen mo. Samo ko flo ewyade shie anu nigen mon. Sanson, anu ongloma nyamyan. Afe nigen kwa mo wunun, ajone basa basa ono nigen kwa mo sona anye bulu yemon. Ono asene aswe wa mudien, mwabe fabi tube mwun. Ehe, kwa fima asene lo, na ote ewyadene anu nige. Ewyadene nunu nige nentenu, na sanmo yo like mo nyamyan kulon, sansone le nyamyan son gwan molema ayolien. Bema mo, mane ayolien kakanju, emo ateke, bemwa klisi kpofone dike oba. Siyande, klisi kpofone mo ason. Ehi yo ma ye mwen ye ke, ye wo mele kasyane anu. Klisi mkwa fo sol mo, daba ne be woye ekune anu bie. Na koso benu ye te mankon, afe se otike benu ye te kwan, ahan banyima beon. Ba ye beon ma be mwen ye anahole ke, na ye me liyan yo lebe. Na emo die, klisi afa wawwe mwanza mwazan wama emo, wama emo kwa amu anahole jone. Se mekele emo a, na ke emo zema na hole jone yo. Na kemo emo se yene ati yo. Afe, emo se ke, anahole neno ato ni zama. Ato fwen, yole mwa. Ato fwen, yole son amo kanke zozi tema klisin. Son sone po klisi, o nema siyene no bani niman. Afe samo ne bani niman, ane son sone, o nema siyene kusu niman. Na samo o de bandin. Ane o desi an kosu di. ehikati ejelmo abubone anu behane behilele emon emuma otana emo atianu kpa se emo fa ejo son sia ane emo sonu ban no siene aha abunu bayoko emuli kemo klisi afa boye anu hobake ofa mayen nyamya so gwa mulema ayulien bemo bikluke belaka emon beti ye mekele kata eshi mebele emo na emo die klisi afa ye wawone ama emo kemo ye wawone wo emo nati ojama ke son hehele emo nige osan ke wawon kekele emo ngele nige kwa anu nige kwa mo kekele nte anahole ato numanu emo ma benye soli kemo wawon kele emo na emo no klisi ayoko afisian memamo emo no zozi klisi beyoko na chamo okwan ye ahone atoye kunu na ye nyunu agwama ase ye ewale ne anu emo sike klisi te sese fwe ehikati emo nyeke somo yo nyoli emo te pan son son te nyamia bwa